Proč se krokodýly v evoluci málo mění? Co se dělo, když čtyřnožci přecházeli na souš? A jak dobrodružné povahy mají mladí aligátoři a kajmani? Těmto tématům věnujeme dnešní pořad vědců a herců. Bude jim vás provázet Martina Mašková.
Laboratoř.
Václav Goždík je mým hostem, herpetolog, tedy odborník na plazy a obojživelníky. Dobrý den.
Dobrý den.
Lukáš Kratochvil, evoluční biolog, který taky dobře zná obor, o kterém dnes budeme mluvit. Vítejte.
Dobrý den.
A Lenka Kočišová, herečka.
Já vás zdravím, dobrý den.
Vítám srdečně vás všechny. Krokodýly, o těch bude řeč dnes především. Ty vypadají v dnešní době podobně jako v době dinosaurů. Vědci z univerzity v Bristolu vysvětlují ve studii, kterou budeme probírat, že evoluce krokodýlu je pomalá, jenom občas zrychluje, a to zvláště v době oteplení klimatu. Krokodýl má jako správný plas teplotu podle toho, jak je venku. No a v éře dinosaurů bylo teplej než dnes a tenkrát žilo také víc druhů krokodýlů. To je tedy stručně studie, o které budeme mluvit. Před 200 miliony let evoluce krokodýlu začala, ale dá se říct, že skončila nebo aspoň zpomalila. To je má první otázka pro Václava Goždíka.
V minulosti, zejména v druhohorách, ale i v třetihorách, byla ohromná diverzita krokodýlů. Existovalo krokodýlů daleko víc forem než dneska, včetně například mořských krokodýlů, kteří žili čistě v moři a měli v podstatě místo nohou ploutve, nebo existovaly čistě terestrické formy krokodýlů, to znamená krokodýly, kteří vůbec nechodili do vody a v zásadě docela obratně běhali po zemi a byli predátoři v suchém světě. Tahle diverzita byla právě obrovská v druhohorách, poměrně velká zůstala ještě zachovaná i v třetihorách a do dnešní doby zůstala vlastně jenom takový fragment krokodýlů, 25-26 druhů krokodýlů je dneska uznáváno.
Tak, ale řekněte mi tedy něco o té evoluci. Ona se někdy rozběhne, běží a pak zase nic jak nějaké mlýnské kolo. A nebo si zkrátka řekla, krokodýl se mi docela povedl, stačí, je dobré být krokodýlem. Lukáš Kratochvil má slovo.
No, krokodýly to ze začátku měly, zdá se, docela lehké. Když vznikly jako tenkrát nejkomplexnější organismy, neměli celkem s kým kompetovat a začali se diverzifikovat. Takže všechny ty formy, které zmínil Vašek a ještě mnohé další, někteří krokodýly běhali po dvou nohách, někteří byli herbivorní a tak dále. Ale potom měli trochu smůlu a překonali je v mnohem dinosauři, což jsou vlastně jejich docela blízcí příbuzní.
No to jsem se právě chtěla zeptat, protože to oddělení od té stejné linie, jako byly dinosauři, to nastalo asi tak kdy? Kdy se stal krokodýl krokodýlovatější?
Ty linie byly spolu až tak asi do doby před 260 miliony let, kdy se rozdělili a potom už je skupina krokodýlů. No a ta druhá skupina, které se říká ornitosuchia, tak do ní právě patří ptáci a všichni dinosauři. Ptáci jsou vnitřní skupina dinosaurů.
Ale zpět ke krokodýlům. Oni asi tedy ten jejich tělní plán se musel osvědčit, když přežili ten předpokládaný pád meteoritu.
Přesně tak, je to jedna z takových hypotéz. Vlastně krokodýly nevymřely na konci druhohor tak jako dinosauři, možná právě proto, že ten jejich tvar těla svým způsobem, dá se říct, byl dokonalý, nebo jako co je dokonalého, že jo, ale pro jejich funkci a jejich život, co potřebovali, tak v podstatě jim to naprosto vyhovovalo a ten univerzální způsob toho jejich života nebo toho jejich tělního plánu jim vlastně umožnil přečkat i nějaké to špatné období, které teda panovalo po dopadu meteority na konci druhohor, který v podstatě způsobil zastínění slunce prachem a po velkou dlouhou dobu vlastně byly podmínky na Zemi velmi suboptimální, prostě nepříhodné pro život. Ale ten typický krokodýl s tím typickým dnešním krokodýlým tvarem asi se ukázal být tak vlastně dokonalý, tak dobrý, že přečkal i to nevhodné období na konci druhohor, zatímco dinosauři, kteří byli možná až příliš adaptovaní na specifické podmínky, to nezvládli.
Krokodýl je zvíře do nepohody, evidentně.
Já si myslím, že proč by se měnil někdo, kdo má tak hezký úsměv? To za prvé. A za druhé bych ale chtěla upozornit, že to může být tahle studie může být novým argumentem pro popírače globálního oteplování, protože když se krokodýl vyvíjí jenom když je teplej a od dob dinosaurů se vlastně nezměnil, nebo změnil jen velmi málo, to znamená, že globální oteplování není, tak to pozor.
Tak dá se předpokládat, že budou nějací lůzři a nějací výherci globálního oteplování. Určitě jakákoliv změna je pro někoho, nebo i pro většinu špatná, ale určitě bude pro někoho dobrá. Jestli bude dobrá pro krokodýly, to je těžké určit, ale každopádně hodně druhů krokodýlů na tom není nijak špatně a jsou relativně hojní do dneška lovení, ale jsou také druhy, které jsou kriticky ohrožené. A u těch samozřejmě, kromě změny klimatu, je může ohrozit další lov, ztráta přirozeného prostředí a tak dále. Takže jak na tom budou dnešní druhy krokodýlů při rychlé změně klimatu, se dá těžko odhadnout. Zvýšená teplota, pokud je dostatečně teplo, je také spojená se zvýšenou produktivitou, takže možná mají i více kořisti. Ale že by rychlá změna klimatu o třeba stupeň, která může být spojená právě i se změnou hydrologických cyklů a na tom krokodýl také potřebuje vodu a na to je vázaný, takže delší období sucha můžou být pro krokodýly, kteří musí někde přečkat suché období, může být kritická.
Tak já viděla v životě, kromě tedy krokodýlu zoologické, jenom jednoho krokodýla na dostatečnou vzdálenost, ale není tam tak u Václava Gvoždíka, který už těch krokodýlů viděl naživo víc?
Pár druhů jsem viděl, měl jsem to štěstí, ale zejména asi narážíte, že jsem měl to štěstí studovat krokodýly v Kongu, konkrétně krokodýla čelnatého a vlastně jeho příbuzného, kterého se nám podařilo odhalit jakožto nový druh krokodýl konžský. Tenhle druh krokodýla ovšem žije v pralesích a de facto dá se říct, že neholduje úplně jakoby vysoké teplotě, protože on žije v podrostu toho deštného lesa, kde je relativně konstantní teplota kolem 24 stupňů Celsia. V noci to i klesá na takových 20-21 a on navíc ještě primárně noční tvor, má noční aktivitu, takže zrovna tenhle pralesní krokodýl není úplně milovníkem nějakého extra tepla, ale spíš takové té stabilní teploty, takové naší pokojové teploty, nebo trochu lepší, 24 stupňů Celsia.
Domácí krokodýl.
Ano, někteří chovatelé i v Česku samozřejmě chovají a i rozmnožují. A jelikož je to jeden z nejmenších krokodýlů světa, tak se vlastně dá chovat i v nějakých bytových podmínkách, řekněme, pokud je ten byt dostatečně prostorný.
Kolik měří?
Kolem metrové velikosti jsou dospělí jedinci a ty největší jsou až ke 2 metrům, takže v rozmezí toho 1 až 2 metrů.
V našem pořadu dnes účinkují herpetolog Václav Gvoždík, evoluční biolog Lukáš Kratochvíl a herečka Lenka Kočišová. Nejstarší čtyřnožci začali přecházet z vody na souš asi tak před 390 miliony let v prvohorním období zvaném Devon a postupně se začaly vyvíjet různé druhy plazů, ptáků, savců, ve vodě se objevily velryby a delfíni. Evoluční biologové z Harvardu zkoumali fosilie dávných druhů a vytvořili řadu 3D modelů, kostí, kloubů a dokonce i svalů těch raných čtyřnožců. A vyvozují, že ještě neměli končetiny tak dobře uspůsobeny, aby unesly těžké tělo, jako to známe od moderních plazů. Obracím se na evolučního biologa Lukáše Kratochvíla. Pane profesore, zkuste nám prosím nějak stručně popsat toho dávného raného čtyřnožce.
Já si ho představuju osobně jako nějakou směs bahníka a nějakého ocasatého obojživelníka, řekněme velemloka, tak to je asi moje představa, která může být naivní a mnozí posluchači se mi začnou posmívat, ale možná něco takového bychom asi mohli tušit.
Dejme tomu, že tohle bylo tedy něco mezi tím, vy říkáte, bahníkem, čili touto rybou, co už jako pochytávala vzdušný kyslík, a mezi mlokem. A velké to bylo, 1-2 metry, myslím, psali v té studii, domnívám se.
Kolem metru nebo pod metr.
Tak to by zase nebyla taková hrozivá zvířena. Ale víte, co mě na tom zaskočilo? Se obracím na Václava Gvoždíka. Přece svaly se neuchovávají, že? Když když zkoumáme nějaké fosílie?
Ve většině případů se svaly neuchovávají a u takhle starých fosílí, jako je Devon 400 milionů let naspět v prvohorách, tak ne. Svaly se neuchovávají, nicméně v té studii využili možnosti dnešní moderní počítačové techniky a na základě naskenování, 3D naskenování těch kostních pozůstatků, tak na základě prostě detailní morfologie těch kostí, různých hrbolků, výčnělků, jsou schopni vlastně modelovat hypoteticky, kde byly úpony svalů a jak tam asi byly situované ty svaly. Zároveň využívali znalosti právě s nějakými současnými relativně podobnými typy živočichů, jak byl již zmíněný bahník, což je v podstatě taková, tradičně se to řadí mezi ryby, tradičně se říká ryba, ono z evolučního hlediska to není taková ta pravá ryba, ono je to v podstatě už rybovitý obratlovec na cestě k těm čtyřnohým obratlovcům. A v srovnání tady s bahníkem nebo s latimerií, což je taky takzvaná ryba lalokoploutvá, a s obojživelníky, s mlokem a ještě tuším, to srovnávali s leguánem, tedy ještěrem, tak byli schopni nějakým způsobem vymodelovat díky počítačovému softwaru, který byl primárně vlastně vytvořen, tuším, pro studium svalů nebo kosterních a svalových záležitostí u lidí, tak to použili k modelování u těchhle z primitivních čtyřnohých obratlovců z prvohor.
Jestli jsem tomu, pane profesorka, to chvíle dobře rozuměla, čtyřnožci raní ještě tedy nebyli tak šikovní na pohyb jako dnešní mloci nebo čolci.
Podle této studie nebyli. Ti autoři zrekonstruovali jejich kosti a svalové úpony a klouby, no a potom se snažili odhadnout, do jaké míry byl schopní vzpažit, upažit, přepažit, připažit, rotovat končetinu a tak podobně. A z toho jim vyšlo, že to nebylo až tak nic moc, ale že se pravděpodobně byli schopni se od něčeho, řekneme, předními končetinami odstrkávat od substrátu.
Já bych laicky odpověděla na otázku, co se dělo. No tak po tom úporném plavání, přece když vylezli na tu souš, tak si museli odpočinout a až pak teprve mohla začít aktualizace systému všelijakých, že ano. No ale to mě taky přivedlo ještě k myšlence, kterou jsem měla často na hodinách biologie. A tomu jsem opravdu nikdy nerozuměla a dokonce jsem se ptala a učitelé mi to nedokázali vysvětlit. A to bylo to, co vlastně, jak je možné, že ty živočichové vlastně nevyhynuli v tom procesu, než se z nich zase stalo něco jiného. Vždyť, když ty nožky ještě neměly tak dobré, aby oni se mohli odstrkávat od substrátu, že ano, a plazit se dál, tak jak lovili, nebo jak to, že nebyli vlastně vymícený, ulovení. Na to mi nikdo vlastně...
Ten prvohorní svět byl vlastně tehdy úplně jiný. Ono to fungovalo přesně obráceně, než jste řekla. Oni v podstatě v té vodě byli doma, tam se jim plavalo dobře, tam v podstatě odpočívali a když vylezli na tu souš, tak tam se museli namáhat, tam se museli dřít.
Samozřejmě je velmi nepravděpodobné, že ty fosílie, které máme z té doby, byly ti naši předci. To velmi pravděpodobně byla nějaká postranní linie, která možná byla podobná a velmi pravděpodobně příbuzná těm našim skutečným předkům, ale ten mohl být třeba přece jenom trochu jiný. Takže my se snažíme jenom nějak aproximovat to, co se tak asi mohlo stát.
No ale my jsme dvounozí.
A pak jsme to ještě hodně změnili. Na tu jejich dobu to bylo prostě jako dobrý. A třeba nebyli predátoři, kteří se nenaučili je lovit, právě když někam přechází z jedné louže do druhého nebo brodí se bažinou pomalu.
No, já myslím, že stejně ještě ta evoluce musí pokračovat, protože například takový had má špatnou GPSku. Kdyby měl správnou, tak by prostě se plazil rovně.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mými hosty jsou dnes biologové Václav Gvoždík a Lukáš Kratochvíl a herečka Lenka Kočišová. Studie univerzit v Lincolnu a Vídni se zaměřila na chování nově vylíhnutých mláďat aligátora a kajmana. Plyne z ní, že malí aligátoři jsou aktivnější, častěji vyrážejí na průzkum neznámého okolí. Jejich matky totiž nemají tolik přirozených nepřátel a tím pádem mají ta mláďata větší pocit bezpečí. Řada druhů krokodýlů patří ve volné přírodě k ohroženým. Toto by mohlo přispět k jejich ochraně. Tak ten výzkum proběhl překvapivě tedy ze zvířaty v zajetí v zoologické zahradě v Británii a potřebovala bych nějaké základní připomenutí a rozlišení aligátor a kajman. Václav Božík dostává slovo.
Aligátor i kajman jsou vlastně poměrně blízce příbuzní a společně jsou mnohem vzdálenější od pravých krokodýlů. Nicméně, jak se odlišuje aligátor a kajman, no, v řadě nějakých detailnějších morfologických rozdílů, to asi to nelze teď popisovat, ale tak, jak v češtině teda používáme dva odlišné názvy, tak jsou to prostě ze zoologického úhlu pohledu dva rody, které mají nějaké své charakteristiky a jako aligátory například má takovou, jenom stručně teda má větší, placatější hlavu, kajman má, řekněme, trošku užší, protáhlejší čenich. Jsou tam prostě určité odlišnosti, jak v morfologii, tak v ekologii těch zvířat.
Ten výzkum tedy proběhl v zajetí, ale oni uvažovali tedy ti vědci, pokud jsem to dobře pochopila, nebo dobře tomu rozuměla, tak, že kajmani mají ty přirozené nepřátele v přírodě, jaguáry, pumy, velké hady?
Ano, co se týče té ekologie, tak oni konkrétně studovali kajmana brýlového. Kajman brýlový je rozšířený od Střední Ameriky až po Jižní Ameriku, spíše v takových těch tropičtějších až těch subtropických zónách. A skutečně stává se v podstatě příležitostně se stává kořistí například zmiňovaných jaguárů nebo pum, nebo například anakonda taky může ulovit občas nějakého trošku menšího kajmana, nebo ne zcela úplně velkýho, asi ne, ale nějakého středně velkého zvládne velká anakonda. Ano, kajmani mají prostě své tyhle přirozené nepřátele v tom svém regionu, kde se vyskytují, zatímco aligátor mississippský nebo severoamerický, ten v podstatě v zóně svého výskytu největším nebo vrcholovým predátorem a de facto ty dospělí, plně vzrostlí aligátory už nic neloví, dá se říct, s výjimkou možná příležitostně člověka.
Takže aligátorčata si vyrazí od dohledu maminky, kajmani se drží máminy sukně.
No, mít mamku takhle zubatou, ani já bych se nebála jít ven. A ten aligátor, no, když nemá dost přirozených nepřátel, tak možná má pár nepřirozených přátel.
Asi ano, protože nebyl na tom až tak úplně dobře aligátor mississippský kvůli střílení, ale potom se začal chránit a dnes je to běžný druh, který není nijak ohrožený. Ten kajman brýlový má taky vlastně nepřirozené přátele, protože byl rozvezený na různé místa, kde se původně nevyskytoval, takže je to dokonce považovaný za nepůvodní, dokonce invazní druh, takže se šíří po Floridě nebo po Kubě, kde původně nežil a žili tam jiné druhy krokodýlů nebo třeba i ten aligátor, takže jeho nepřirození přátelé mu docela pomohli.
Já jsem si snažila vyčíst tedy z té studie, jak to bylo děláno, vyšlo to v časopise Animal Cognition a v té studii bylo řečeno, že ten pohyb kajmanu monitorovali nějakým jako vlastně softwarem, který rozpoznává barvy.
Teď si nejsem jistý, jak to přesně měli udělaný, ale předpokládám, že měli na těch mladých krokodýlcích nebo kajmanech, aligátorcích nějaké barevné tečky nebo značky někde asi ze zhora a kamery a automatický software na rozpoznávání vlastně video nebo grafických dat byl schopen vlastně detailně sledovat pohyb těch barevných značek, čili pohyb těch mladých aligátorků a kajmanů.
A aligátoři mámy a kajmani mámy jsou jako obětavými rodiči?
Určitě u obou dvou druhů jsou obětavými rodiči, nicméně je tam právě ten rozdíl, jak už bylo řečeno, že aligátor má řekněme, tu výhodu, že je v regionu, kde vlastně už nejsou nějak výrazní větší predátoři, než je sám ten aligátor, který dorůstá poměrně velkých velikostí, výjimečně až k 5 metrům, většina exemplářů je spíš teda 2 až 3 metry. Zatímco ten kajman brýlový je spíš menší druh jako krokodýla, obvykle kolem 2 metrů až k těm 3, spíš jako maximum, ty kolem 3 metrů maximum. A je teda vlastně, není tím vrcholovým lovcem, tudíž, nebo predátorem v těch svých regionech, tudíž přirozeně i ty matky, které teda jako chrání ty své mláďata, tak musí i chránit sebe a více se schovávat, aby nebyly uloveny, což u těch velkých starých samic aligátorů tolik vlastně nutný není. Já teda můžu z vlastní zkušenosti zmínit, podotknout. Měl jsem to štěstí, byl jsem se podívat v Národním parku v bažinách Everglades na Floridě a skutečně ti aligátoři se tam nebojí. Já jsem tam jenom náhodně zastavil autem někde na nějakém místě u bažiny, u silnice, nebo prostě zastavil jsem někde na silnici mimo jakoukoliv zastávku, prostě se mi to místo líbilo. Vystoupil jsem, rozhlédl jsem se a hned vedle silnice v bažině si plaval obrovský aligátor a vůbec neměl prostě strach se nějak schovat a nebylo to jako na nějakém profilovaném místě, kde se sjíždějí turisti, takže to opravdu bylo na náhodném místě a ten aligátor se vůbec nebál.
No, aligátor se nebál, a vy?
On byl poměrně daleko, vplaval, nebo daleko, to bylo tak třeba 5 metrů ve vodě, ale bylo jasný, že nemá jako zájem na mě tam nějak vybíhat, takže jsem se, nebyl důvod se nějak bát, ale samozřejmě opatrnost je vždycky na místě u velkých krokodýlů.
Já si to tak představuju, jako když, já nevím, u měst, že jo, v naší přírodě člověk, když jako se vyskytne, já nevím, v nějakém lese nebo háji, kde jsou přemnožená prasata, tak potká tu prasičí maminku, že jo, a ty malá pruhovaná prasátka, tak to se u aligátoru stát nemůže, že byste potkal rodinku.
No, může se to u aligátoru stát, oni samozřejmě, když mají teda ty mladí a tak, tak jsou spíš někde v ústraní, kde mají víc klid a kde nejspíš nebudou rušeni, ale kdyby se stalo, že teda nějaký, co já vím, rybář nebo prostě přírodovědec zabloudí zrovna do regionu, kde je samice s mláďaty a dostane se příliš blízko, tak ano, ta samice může se naštvat. Většinou nejprve ti krokodýly vydávají nějaký zvuky varovný, mručení, ale může teda zaútočit samozřejmě, pokud by došlo k příliš blízkému osobnímu setkání.
Blízká setkání jiného druhu.
No, já jsem hned viděla ty titulky. Renomovaný český vědec se ztratil, kde si u silnice, asi ho sežral aligátor. Čemu se tak věnoval?
V Floridě by to byla teda ostuda. To už radši se ztratit v Kongu.
Že on má ten pan kolega takové štěstí, že prostě zrovna zastaví a zrovna tam má...
No právě, to je až neuvěřitelné.
No, tam, kde jsou krokodýly, tak jich může být docela dost. Já si pamatuju, že jsem byl v Ghaně na místě, kde ženy chodily prát prádlo a když jsme si tam šli večer pro vodu, tak zářili v baterce krokodýlí oči a prostě nejaký krokodýl taky může být poměrně každé louži za vesnicí.
Vámi bych na výlet nešla.
Pokud je to lokalita, kde teda ty krokodýly neloví, protože bohužel ve velké části Afriky jsou krokodýly hodně loveni pro maso, konzumováni. A pak v těchto lokalitách jsou ti krokodýly nesmírně plaší a není je snadno pozorovat, ale ano, v některých regionech, zejména v severní Ghany, co si vybavuju, tak tam považují krokodýly za posvátné a neloví je, tudíž dokážou takhle fungovat vedle sebe.
No, bylo to v severní Ghaně, on to ví.
No tak všude cedule, že jo. Pozor, dámy, když budete prát prádlo, tak na vás můžou zírat krokodýly oči. Nevím, jaké varování by tam pomohlo, možná spíš obrázkové, jak to bývá zvykem, že jo.
Takže krokodýly můžou být nebezpeční pro člověka, člověk rozhodně nebezpečný pro krokodýly a proto autoři té studie si hráli s novorozenými, s čerstvě relativně vylíhlými mláďátky, když jsou na manipulaci lepší.
No tak Děkujeme za to, že jste nám dnes, milí vědci, přiblížili mě a Lence tuhle zajímavou studii, která nás dostala, nebo lépe nám přiblížila svět aligátorů, kajmanů i dalších krokodýlů. Mimochodem, vlastně ty ghanští, co to bylo zač?
To byly krokodýly nilští.
Nicméně relativně nedávno, no dneska už je to možná 15 let, ale postupně se to teprve zažívá. Se zjistilo, že v Africe žijou vlastně dva druhy těchto nilských krokodýlů, kteří jsou ale morfologicky velmi podobní, ale geneticky velmi odlišní a nejsou ani takzvané, nepředstavují ani takzvané sesterské druhy jako blízce příbuzné. Oni v podstatě každý patří filogeneticky někam jinam evolučně.
Tak sestra nebo bratr, radši opatrně.
Asi by
určitě
byl
vždycky opatrně. No.
No na druhou stranu všichni krokodýly rodu krokodýlu se plodně kříží v zajetí, pokud se setkají, takže my úplně nevíme, co je druh v biologii a kolik těch druhů teda je tak trochu jako na subjektivním rozhodnutí.
Mými hosty rozhlasové laboratoře dnes byly biologové, tedy dva biologové, herpetolog Václav Gvoždí, děkuju.
Děkuji za pozvání.
Evoluční biolog Lukáš Kratochvíl.
Taky děkuju.
Děkuju i vám. A herečka Lenka Kočišová.
Děkuji a naslyšenou.
Martina Mašková, děkuji za pozornost vám všem, kdo jste poslouchali rozhlasovou laboratoř a za týden se těším naslyšenou.
Naschledanou krokodýle, naschledanou kajmany, naschledanou Mr. Presley, spojím starý kajmany. Žádná láska není věčná.
Budete si přát ještě jednu?
Dvě, slečno.
Každá jednou přestane.